Nu, tad varēs uzsist klimpiņu, palaist žvidzeklī, krupi ķert pie mūsu rotaļu vecmeistara Aldoņa Valdiņa. Ir arī tādas mūsdienīgākas spēles, kā staigāšana pa bluķiem, purva taku iziet un pelnrušķītes pazoļu taku gaida. Un pie mums muzejā senedarīta lieta kā zīļuku darbnīca. Šim zīļukiem gan ir jāpaņem līdzi, vēl var pagūt aiziet kaut kur uz parku vai uz mežu salasīt zīlītes. Nu, varbūt jau kāds kastans ir nogatavojies un tad nāk uztaisīt pie mums tādu kaut ko līdzīgu zīļukam vai pīļukam vai kaut ko tam līdzīgu. Un visam jauna lieta. Mums jau varbūt būs ātrākā Rail Baltica, mums būs tāds siena rurļu vilcieniņš, viņš jau ir gatavs, viņu nav vajag nākt tikai izdekorēt ar dažādām jautrām skaistām lietiņām. Tā ka principā visu dienu būs ko darīt, laiks arī ir labs mums, var jau telties uzreiz un nākt šurp un brokas tad pie mums muzejā var paēst.